Când vezi o familie așa frumoasă, îți este mai ușor să predici despre familie. Odată cu creșterea copiilor a crescut și acordeonul. Domnul să-i binecuvinteze. Acum aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare și în reverență să ascultăm cuvântul Domnului din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 28, traducerea Cornelescu, pagina 1149. Tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta să iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Am să las la o parte introducerea pe care o cunoașteți, adică subiectul foarte vast, timpul foarte scurt și nu avem pretenția că spunem tot, însă acestea sunt câteva lucruri introductive și dacă cineva, mă repet, dorește ca anumite teme să fie mai dezvoltate, sigur că împreună cu conducerea bisericii cred că se va putea găsi soluție la fiecare solicitare și dorință din partea dumneavoastră. Și doresc ca Domnul să ne ajute ca tot ceea ce facem să fie spre creșterea noastră spirituală și spre mântuirea noastră, a familiilor noastre, și Domnul să ne ajute la aceasta. Atunci când vrem să vorbim despre familie, implicit trebuie să mergem la început. Am citit acest pasaj, chiar dacă nu este nuntă, se obișnuiește să se citească la nuntă, însă dacă astăzi este o sărbătoare a familiilor, este bine să vedem ce spune Scriptura despre familii și, cum spuneam, trebuie să mergem la început. Și începutul îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă familia creștină este instituită de Dumnezeu. Așa găsim în Geneza, capitolul 1, începând cu versetul 27. Aici vedem că și Dumnezeu a făcut cerurile, pământul și apoi a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, i-a făcut parte bărbătească și parte femească. Vedeți, acestea au fost la început. La început Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femească. Unde era Eva? Eva era acolo, era în coasta lui Adam. De ce a făcut pe Adam prima dată? Pentru că există o rânduială, există o ordine și noi avem un Dumnezeu al ordinii, de aceea și eu în dimineața aceasta avem o ordine, vreau să mă supun ordinii stabilite, pentru că așa place lui Dumnezeu în toate lucrurile să fim ordonați. Un alt lucru pentru care am putea să spunem că Dumnezeu l-a făcut întâi pe Adam, pentru ca Adam să își dea seama de starea de singurătate și el să constate, Dumnezeu a văzut că nu este bine, dar și Adam să constate că nu este bine. Vă amintiți că prin fața lui treceau toate vețuitoarele pământului și cum erau acestea? Erau câte unul sau erau o pereche? Erau o pereche și credeți că Adam nu și-a dat seama? Oare toate acestea au câte o pereche și el este singur? Este singur și ne dăm seama că și-a dat a conștientizat lucrul acesta atunci când a spus în sfârșit, deci a avut o așteptare dacă el a făcut această exprimare, în sfârșit, iată, os din osele mele, carne din carnea mea și ea se va numi femeie. Așadar, familia creștină este instituită de Dumnezeu, este parte bărbătească și este parte femească. Familia este patentată de Dumnezeu. Familia este patentată de Dumnezeu. A instituit Dumnezeu familia și apoi a patentat-o, preluându-și toate drepturile. Pentru că niciun alt cuplu nu poate să fie numit familie. Niciun alt cuplu nu poate să fie numit familie decât așa cum a făcut Dumnezeu, adică parte bărbătească și parte femeiască. Este o vreme în care trebuie să fim conștienți de acest lucru, trebuie ca biserica să învețe acest lucru pe care ni-l spune Dumnezeu, pe care l-a făcut Dumnezeu, care l-așteaptă Dumnezeu și așa mai departe, și să fim întotdeauna veghetori, pentru că în zilele de astăzi încearcă oamenii să facă toate demersurile, să facă multe cupluri și încearcă să le dea denumirea de familie. Dar observând că este din ce în ce mai greu să numești familie, au încercat să formuleze altfel și au spus, hai să numim, nu mai numim familie, ci numim convenție civică. Acesta este un act profan și ei spun, nu este nimic, așa am convenit noi. Aceasta e convenția noastră, am convenit să fie așa, și atunci undeva sunt ascunși sub aceste pretexte, însă mă rog ca Domnul să ne dea putere ca să stăm vegheatori la acest lucru. Ei nu numai că au făcut această convenție, dar au și pretenția să adopteze copii. Spuneam că Dumnezeu este Cel care și-a rezervat toate drepturile asupra familiei. Și apostolul Pavel este cel care în Efeseni 3:14 și 15 spune în felul următor: iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și pe pământ. Deci nimeni și nimic nu poate să numească familie decât Dumnezeu, și așa cum Dumnezeu a făcut-o, pentru că El este Cel care toate drepturile și le-a rezervat. Dar cei care se sustrag de la aceste principii ale lui Dumnezeu trebuie să fie conștienți că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ci este Cel care va pedepsi pe cei care fac astfel de lucruri. În Romani, în capitolul 1, cu versetul 32, sigur că am putea să citim toate aceste pasaje, însă cei interesați, cred că ei ar putea mai mult să citească în detaliu, de fapt nu numai de la 32, începând cu 18 și așa mai departe, ce vreau să scot în evidență, că cei care nu respectă aceste principii ale familiei stabilite de Dumnezeu, Dumnezeu va pedepsi. Dumnezeu, chiar începând cu versetul 18, că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva tuturor. Ei cunosc și știu că lucrul acesta este păcat și că Dumnezeu este Cel care pedepsește păcatul, Roman 6:23, pentru că și toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi, aș vrea să trec mai departe și să vedem scopul pentru care Dumnezeu a creat familia. Dumnezeu a creat familia cu scopul să se înmulțească. Pentru că așa ne scrie în Geneza, în capitolul 1, versetul 28, să se înmulțească. Deci, în al doilea rând, scopul lui Dumnezeu este ca familia să stăpânească pământul, un parteneriat între Dumnezeu și om. Dumnezeu este Cel care a creat toate lucrurile și l-a creat pe om însuși și apoi i le-a pus toate la dispoziție să le stăpânească. L-a luat partener pe om la administrarea tuturor lucrurilor făcute de Dumnezeu. Ce Dumnezeu mare să pună totul la dispoziția omului. Și omul este cel care se sustrage și nu vrea să pună toate la dispoziția lui Dumnezeu. Că dacă și care facem așa sau dacă am face așa, am avea multă, multă binecuvântare. Dar Dumnezeu a mai avut scopul ca omul să lucreze pământul, nu doar să stai degeaba, ci a făcut omul ca să lucreze pământul. Și apoi, în al treilea rând, Dumnezeu a avut scopul ca omul să păzească ceea ce i-a dat în stăpânire. Atunci când i-a cerut să și păzească, înseamnă că există cineva împotriva a ceea ce a făcut Dumnezeu, și acesta este diavolul. De aceea trebuie să vegheze și să păzească. Și sigur că da, în funcție de contextele, de vremurile în care suntem și în special ceea ce Dumnezeu a stabilit în privința familiei. Apoi, Familia este o taină. Familia este o taină pentru că vă imaginați și probabil că numai dacă vă amintiți când ați fost copii sau când am fost copii, să ajungi la acea stare încât să-și lași tată, să-și lași mamă și apoi să se unească de femeie, bărbatul și femeia să fie împreună. Apostolul Pavel spune în Hristos, în Efeseni 5:30, Hristos și biserica, pentru că aici Pavel preia acea profeție a lui Adam când a văzut femeia și a spus, ce a spus? Iată, os din osele mele și carne din carnea mea, ce spune apostolul Pavel în versetul 30 pe care l-am citit, pentru că noi suntem mădulare ale lui, carne din carnea lui și oase din oasele cu lui. Cum? Deci aceasta este o taină. Și întotdeauna, dumneavoastră, știți că tot ceea ce este ascuns, tot ceea ce este tainic, oamenii au dorința aceasta să intre acolo și să descopere și să distrugă, să divulge această taină. De aceea, în zilele noastre, familia, ca și biserica, de fapt, sunt într-un mare pericol, pentru că sunt taine pe care oamenii nu le înțeleg, pentru care lumea este împotriva lor și vor cu tot din adinsul ca să le distrugă. Familia după mântuire este cel mai important lucru. Fiecare ne dorim mântuirea noastră personală, însă din Scriptură vedem că dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și implicit atunci noi dorim în primul rând ca noi, familiile noastre, cei dragi ai noștri și apoi ca și Domnul Iisus, cum ne poruncește, până la marginile pământului să fie mântuiți. Domnul să ne ajute să înțelegem această lucrare pe care Domnul ne-o cere. Apoi, este o taină prin procreere. Este o taină prin procreere, adică prin naștere de copii. Nașterea de copii, fiecare naștere este ceva deosebit. Dacă noi bărbații am fi mai atenți și am întrebat mai în detaliu soțiile noastre care au născut, sentimentele, simțemintele, ne-ar putea spune că nu este prima ca și a doua, a doua ca și a treia și așa mai departe, sau a noua ca și a zecea, fiecare este deosebit. Și ce este important? Este important că această procreere este o taină care se poate realiza unde? Doar în cadrul familiei. Doar în cadrul familiei, pentru că astăzi sunt toți mai mulți care încearcă să facă tot felul de, știu eu, cu fecundări prin tot felul de mijloace tehnologice, însă noi vedem că calea naturală este cea pe care Dumnezeu a stabilit-o, nașterea de copii. Și cu această ocazie sfătuiesc cei care v-ați căsătorit să faceți copii și să vă jertfiți pentru creșterea lor și veți vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru, familia este un proiect de o viață. Atunci când ai intrat în acest legământ al căsătoriei, pentru că ce este un legământ, trebuie să înțelegi că este pentru o viață. Și în acest legământ, în familie, Apostolul Petru ne cere să ne purtăm cum? Să ne purtăm cu înțelepciune. Aici, în familie, trebuie să ne purtăm cu înțelepciune pentru ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu, spune Petru, și pentru ca să ne fie ascultate rugăciunile. 1 Petru 3:7. Domnul să ne ajute să facem acest lucru. Apoi, familia este un laborator de prelucrare. Familia este un laborator de prelucrare. Sunt două persoane diferite care considerăm și credem că și prin călăuzirea și voia lui Dumnezeu au venit împreună și după ce au venit împreună, acestea au ca scop să moștenească împărăția. Și pentru că doresc lucrul acesta, sunt înțelepți în direcția aceasta, acum încearcă să vadă ce trebuie să lase unul, ce trebuie să lase celălalt, pentru ca împreună să poată să moștenească împărăția. Și de multe ori, probabil că trebuie să las anumite tabieturi, anumite plăceri, anumite obiceiuri pe care le-am avut, pe care le-am învățat, le-am moștenit și așa mai departe, atât unul cât și celălalt. Și Domnul să ne înțeleagă că suntem într-un laborator de prelucrare și să ne lăsăm prelucrați unul de celălalt și nu doar unul. Domnul să dea putere și înțelepciune în acest lucru. Apoi lucru care l-am amintit de importanța familiei ca proiect de viață, căci este foarte important, după mântuire, cel mai important lucru. Dar acum aș vrea să trec la câteva gânduri în ceea ce privește bărbatul, pentru că întâi așa a făcut Dumnezeu și atunci când noi vorbim, să vorbim exact cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață și să spunem că bărbatul trebuie să vegheze asupra fericirii din familie. Prin anii 2006 s-a făcut o statistică și a întrebat despre fericirea familiilor și spre surprindere, poate că nu veți crede, 17% doar au putut să spună că într-adevăr în familie sau sunt fericiți. Doar 17% acum, în urmă cu 6 ani, vă dați seama ce procente sunt acum? Și aceasta este din ce în ce mai scăzătoare. De aceea consider că în primul rând, așa cum Dumnezeu a făcut, bărbatul trebuie să vegheze asupra fericirii din familie. Cum poți să veghezi, bărbatule, asupra fericirii din familie? Sigur că ești foarte deștept, ești foarte capabil, ai multe calități deosebite, ești frumos și ești cel mai bun din toate împrejurimile. Însă, în toate aceste calități pe care le ai, nu uita să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Raportează-te cu cuvântul lui Dumnezeu și atunci, într-adevăr, vei putea să-ți faci familia și partenerul tău să fie fericit. Soția este un dar de la Dumnezeu. Să înțelegi că soția este un dar de la Dumnezeu. Vei fi tu cum vei fi, însă Dumnezeu a găsit pe soția ta ca ajutorul potrivit pentru tine. Să înțelegi că aceasta a rânduit Dumnezeu pentru tine. Și să veghezi ca să nu existe certuri, pentru că Iacov spunea Iacov, capitolul 4, versetul 1, de unde vin certurile între voi? Și în primul rând în familie. Și acolo dă câteva lucruri, din duc de ceartă, din datorită poftelor și altor lucruri. Bărbatule, veghează asupra cuvintelor pe care le rostești, pentru că cuvintele rănesc la fel ca și cuiele bătute în perete. Și fie ca Domnul să ne ajute ca cuvintele noastre, vorbele noastre să fie așa cum ne cere Scriptura, adrese cu sare ca să aducă înviorare. Apoi, timpul trece și vreau să trec la partea nevestelor. Nevestelor, ajutați-vă soții! Nevestelor, dacă Dumnezeu v-a rânduit un partener, nu vă considerați că va făcut mai presus decât bărbatul, ci v-a făcut să fiți un ajutor potrivit și împreună să lucrați pentru a vă atinge scopul pe care îl are Dumnezeu cu privire la familie. Femeia este chemată să slujească, aceasta este o chemare în înaltă, aceasta a făcut-o însuși Domnul Iisus, Matei 20:28, atunci când a venit pe pământ, îi spune el a venit ca să slujească și nu să îi se slujească, vei fi răsplătită pentru nașterea de fii și celelalte lucruri, spune Scriptura, însă este o vreme în care trebuie și ești chemată să slujești pentru că poruncește lucrul acesta Dumnezeu. O atitudine de supunere, o atitudine de supunere în smerenie, spune Apostolul Pavel, să ne supunem unii altora, cum de fapt mai anunțam și înainte. În al treilea rând, să soțiile să înțeleagă că trebuie să zidească împreună. Trebuie să facem împreună și Solomon spune Proverbe 14:1, femeia înțeleaptă ce face? Împreună cu bărbatul, Doamne ajută toate femeile să-și jidească casa. Apoi, dacă fiecare ne înțelegem locul nostru și rostul nostru, atât bărbatul și cât femeia, avem copii care trebuie să formăm un caracter în copiii noștri. Și formarea caracterului este învățându-i, mustrându-i și prin exemplu personal. Dă-te pe tine însuși o pildă. Trec la ultimul punct și aș vrea să specific aici dacă am înțeles ce Dumnezeu cere, dacă am văzut ce trebuie să facă în linii mari bărbatul, femeia, împreună să-și crească copiii și încă mai sunt lacune, consolidează-ți familia. Consolidează-ți familia și Dumnezeu să fie în toate și în toți. Atât bărbatul și cât femeia trebuie să se raporteze la Dumnezeu într-o lume în care tot mai mult este negat cuvântul lui Dumnezeu, tot mai mult se luptă împotriva familiilor, să fie destrămate și așa mai departe. Apoi frecventează biserica ca să-ți consolidezi familia. Te încrezi în Dumnezeu, dar este bine să frecventezi biserica, că aici te alimentezi, îți alimentezi sufletul tău, gândurile tale, inima ta, pentru că atunci când ești afară să poți să fii în stare să înfrunți orice împotrivitor. Să ai o decizie, ai decis în mintea ta să nu divorțezi. Mulți se joacă cu acest gând, dar tu ai decis, atât bărbat și cât femeie, să nu divorțezi. Un alt lucru foarte important pentru consolidarea familiei și de bază, de fapt, între noi toți. Nu vă mințiți unul pe altul, spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 9. Nu vă mințiți unul pe alții. Dragii mei, dacă n-ai câștigat încrederea soțului, a soției și a copiilor, luptă-te la aceasta și fie ca minciuna care, de fapt, de atâtea ori o lăsăm pe ultimele locuri în ceea ce privește păcatul, să fie în mintea noastră prioritar că nu trebuie să facem acest lucru. Domnul să ne ajute. Apoi, învață terapia îmbrățișerii. Nu știu cât vă dați seama de efectul pe care îl are atunci când ești agitat sau atunci când ești supărat și partenerul tău, fără cuvinte, poate pune o mână pe tine. Dar dacă te îmbrățișează, experimentați lucrurile acestea. Pentru că noi gândim altfel, însă inimile vorbesc la fel. Și fie ca Domnul să ne ajute să înțelegem și acest lucru. Fii atent la lucrurile mărunte. Încearcă să vorbești, iartă-mă, te rog, ascultă-mă și alte lucruri care sunt importante în ceea ce facem. Ai grijă la maniere, ai grijă cum te porți ca să nu jignești. Și apoi apreciați-vă unul pe altul. Avem nevoie ca partenerul nostru să confirme dacă ceea ce facem este bine. Avem nevoie ca partenerul nostru, pe lângă multe lucruri rele care le facem, probabil că sunt și multe lucruri bune pe care le facem. Și dacă cel de lângă noi nu le apreciază, ceilalți nu. Însă prin apreciere ne dăm seama că cel de lângă noi observă, analizează și judecă toate lucrurile care le facem. Domnul să ne binecuvinteze!